În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 25. Prin văzduh se mai strecurau încă picături mărunte. Cerul cald de iarnă, ciudat de cald, dădea ploaie peste tot orașul liniștit. De obicei, în această seară deosebită a anului, glasurile colindătorilor pluteau răscolitor și vesel pe străzi. Mesaj al nașterii Mântuitorului. În acest ajun de Crăciun, însă, alături de bucuria victoriei unei națiuni, domnea încă teama, teama de moarte, de durere, de necunoscut. Pe străzi plutea o liniște apăsătoare, neobișnuită în astfel de ocazii. Anca venise acasă în urmă cu două zile. Numai atunci putuse să părăsească orașul T. Era încă sub imperiul amintirilor trăite acolo, în centrul evenimentelor. Din camera alăturată se auzea ca din surdină, ca niciodată până acum, de la televizor, un colind. O, ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus, veste despre marea îndurare care Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată, s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus, El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Din când în când, Anca se ridica din fotoliu și alerga la geam, ca și cum în întunericul umed ar fi deslușit ceva. De fapt, se puteau descoperi ușor umbrele care se apropiau de intrarea în clădirea blocului sau zgomotul de pași printre picături de ploaie. Și, la fiecare mic zgomot, Anca tresărea, alerga la geam, aștepta mai încordată. Și, pentru că nimic din ceea ce îi flutura cu intensitate în imaginație nu se transforma în realitate, se prăbușea din nou pe fotoliu într-un torent liniștit de lacrimi. Era manifestarea nervoasă a nerăbdării, amestecată cu speranță și credință. Și din nou, până a nu fi întreruptă de cea mai neînsemnată impresie a unei zvâcniri aparte de afară, Anca se scufundă în marea gândurilor. Atunci când rămăsese în orașul de studiu, în centrul evenimentelor, avusese curajul să mediteze că poate Relu, în acel timp, va fi eliberat și va veni. Visa chiar că va veni cum făcuse de altfel și alți foști deținuți politici chiar în orașul T. Bineînțeles că atunci, la început, când în pofida curajului revoluționarilor, a răniților și morților din oraș, nimic nu era încă o certitudine. Zvonuri, amenințări oribile îmbăxind atmosfera, gândul de eliberare a lui Relu putea fi considerat un gând prea îndrăzneț. Și totuși, Anca se rugase pentru aceasta și crezuse. Bineînțeles, se ruga și credea și acum. Lui Dumnezeu nu este nimic cu neputință. Nu avusese ea acea experiență înălțătoare când primise semnul cerut, vestea de la Relu? Cum ar putea să se mai îndoiască? Și totuși, acum când se auzea că arestații politici fusese eliberați și că mulți erau deja la casele lor, de ce Relu nu mai venea? Trebuia să mai aibă încă puțină răbdare. Nici nu visase ea că termenul așteptării se va reduce dintr-o dată de la ani grei la câteva zile, apoi câteva ore. Ce bun, ce minunat este Dumnezeu! Oare cum va avea loc întâlnirea cu El? Se frământa în timp ce fiorii bucuriei și emoției îi străbăteau necontenit tot corpul, făcând ca mâinile să-i tremure, obrajii să-i se coloreze în roșu aprins. Oare cum va privi El schimbarea gândirii, a vieții ei? Ce-i drept, El însuși o îndemnase prin scrisoare, apoi prin ultimul mesaj, să-și îndrepte gândurile, inima spre Dumnezeu, singurul care ar putea să intervină cu un miracol pentru salvarea Lui. Și iată că acea portiță a miracolului, ultima șansă despre care El îi vorbise, chiar dacă o știuse o atee convinsă, Dumnezeu o deschisese. Acum însă ea devenise o creștină predată cu toată inima, cu toată viața Creatorului. Se rugase mult în tot acest timp după ce devenise un copil al lui Dumnezeu, ca și Relu să înțeleagă adevărul, începând de acolo din închisoare. Poate era prea mult dintr-o dată să se gândească la faptul că Relu ar putea, la întoarcere, să fie schimbat asemenea ei. Dar măcar inima lui să fie sensibilizată, astfel încât să dorească sincer să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, se ruga ea, și atunci, El care a promis că cei ce îl vor căuta cu toată inima îl vor găsi, îl va urma și îl va ajuta și pe Relu să înțeleagă care este adevăratul sens al trăirii pe acest pământ. Se făcuse deja târziu, trecuse de ora 12 noaptea. Nu-i nimic, încercă să se consoleze Anca, dacă nu azi, poate mâine. Mâine cu siguranță va trebui să sosească. Acum ce mai contează câteva ore în plus? Sunt convinsă că este în viață și va fi bine. De ce totuși nu telefonează? Eu nu am curajul să-i sun pe părinții lui, mi-e teamă încă de reținerile lor privind acel trecut îngrozitor. Luă Biblia și citi un text din Evanghelie privitor la evenimentul religios. Ajunse la versetul: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aici se opri pătrunsă. Dumnezeu este cu noi! Dumnezeu este cu noi! Murmură îngândurată: ce promisiune scumpă, dăruită odată cu vestea eliberării a mântuirii de păcate! Lacrimi fierbinți se rostogoleau pe foaia de hârtie. Ah, de-ar înțelege și Relu! Am să-i povestesc despre evenimentele pe care le-am trăit în orașul T. În mod deosebit am să-i povestesc despre ceea ce s-a petrecut în ultimele zile. Erau mii de oameni acolo în fața catedralei, pe treptele ei, unde doar cu puțin timp în urmă moartea și durerea plutiseră. Erau mii de suflete îngenunchiate, mii de suflete care își tremurau aspirațiile solidare în șoaptele rugăciunii sau în melodia unui imn religios. Cine s-ar fi gândit că acolo, în centru, în fața catedralei, unde ne strângeam în fiecare duminică, va fi centrul începutului unui viitor nou, se vor intona ca un imn al Revoluției, însăși versurile unei cântări preferate de mine, cântate chiar, după cum mi-a povestit Lia, imediat după moartea lui Dani, fusese și cântarea lui preferată. Sfârșitul veacului trăim cu luptă, ură și război, dar fericit spre cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Dumnezeu este cu noi, cu adevărat Dumnezeu. În aceste zile de Crăciun, în mod deosebit se implicase cu dragostea-i, cu harul în România. Acum, la acest Crăciun, marcați de evenimente, toți acceptau euforic această realitate. Câți însă, după trecerea timpului, vor rămâne cu acest adevăr întipărit în inimă? Și cum stătea așa, adâncit în gânduri, îi se păru că aude ca prin vis o bătaie în ușă. Nici nu se mai gândea la eventualitatea care el o să apară. Era oricum prea târziu. Și totuși, în timp ce se apropia de ușă, inima a început să-i zvâcnească, aproape să-i spargă pieptul. Fiorul acela al speranței emotive îi se instală deodată intens în toată făptura. Dacă era Relu, cine altcineva ar putea fi la ora aceasta? Mecanic, cu mâna tremurândă, fără să îi poată curma pornirea, deschise. Și dintr-o dată, când bariera de lemn scârțind ușa se dădu în lături, punând-o față în față cu un necunoscut, rămase încremenită. În minte îi se învârteau cu repeziciune aceleași gânduri, o cutremurau aceleași sentimente ca și atunci când, deschizând ușa de la camera căminului, în pragul ei descoperise ciudata umbră de om, venit să îi aducă mesajul de la Relu. Oare și acesta venea cu un astfel de mesaj? Fu următorul gând fulgerător după cele încărcate cu stupoare, cu milă parcă, față de străinul din prag. Voia să zică ceva, să-și materializeze cumva gândurile acestea, măcar printr-o întrebare timidă, dar nu reuși. iar necunoscutul, ce ciudat, până acum nu rostise nici el vreun cuvânt, o privea doar, o privea cu un fel de zâmbet fluturat în colțul buzelor și poate pentru că la început se izbise de lucirea ciudată din ochii lui sau poate dintr-un motiv neînțeles de a însăși, nu mai avea nici curajul să-și ridice ochii până sus, acolo de unde țâșnea acea lucire. Și, până la urmă, pentru că tăcerea devenit dintr-o dată din apăsătoare, ciudată, enigmatică, Anca ridică din nou privirea, de data aceasta hotărâtă să-l întrebe pe necunoscut ce caută, că este posibil să fie o greșeală. Mai întâi întâlni zâmbetul acelui om slab, înalt, cu părul cărunt, apoi din nou lucirea ochilor lui și, Doamne, ochii acei albaștri, purtători de visuri, parcă, dar nu, poate că era vorba despre influența dorințelor fierbinți, ale așteptărilor de ani, a multor dureri din trecut care acum, în apropierea ceasului, la cea mai mică scânteie izbucneau chiar cu riscul de a înșela simțurile, perelul nu și-l aduce aminte să fie atât de slab, de cărunt și totuși privirea omului aceluia o învăluia în continuare, neclintită, răscolitoare, tacită. Ah, zâmbetul acela, împreună cu aceeași plutire albastră pe care le purta în suflet, nu puteau să o înșele, nu puteau. Începu să tremure și mai tare, se propti de prag, începu să spună ceva, dar cuvintele se topiră într-un geamăt amestecat cu un fel de exclamație de stupoare. Anca, auzi ca prin vis, eu sunt, Anca. Dar Anca nu mai auzea altceva decât bătăile inimii ei și zgomotul vârtejului din minte ce făcea ca imaginea ochilor să se învârtă cu totul. Își încleștă și mai tare degetele de lemnul ușii, dar ele îi alunecară moi. Când își reveni, era o făptură mică, cutremurată de plâns, de bucurie, de emoții, de sentimente, care, adunate clipă cu clipă, în ani de suferință, răbufneau în priviri, lacrimi și șoapte în caiurea. Ceva însă era clar, era în brațele lui Relu și nu era o înșelăciune a simțurilor. Ochii lui pluteau deasupra feței ei palide, tremurul mâinilor ei devenise o mângâiere a Evei peste ale lui. Relu, Relu, în sfârșit, Relu, Dumnezeu s-a îndurat, Dumnezeu e atât de bun! Plângeau amândoi, părinții Ancăi veniseră și ei, plângeau cu toții. Îi lăsară apoi din nou singuri. Aveau atâtea să-și pună și toate printre lacrimi. Mai întâi, ea îi povesti prin câte trecuse după ce îl arestaseră, iar acum în sfârșit adusese Dumnezeu vremea visată, râvnită, ca el să afle adevărul despre felul cum ea fusese șantajată și constrânsă a fi martoră la proces împotriva lui. Ea făcuse totul numai din dragoste pentru el, ca să-i ușureze destinul suferinței și când colo, gestul ei dusese la o realitate zguduitoare. La început, îi spuse el, mi-a fost atât de greu. Ajunsesem până acolo încât nu mai doream nimic de la viață. Dacă aș fi avut posibilitatea sinuciderii, aș fi făcut-o fără preget, însă era și mai îngrozitor de suportat faptul că nici măcar această ultimă șansă de refugiu nu mai era la îndemână. Tensiunea, teroarea, maltratările erau ca o umbră a suferinței față de durerea psihică pricinuită de ideea trădării tale. La aceste cuvinte, Anca zâmbi, înghițindu-și lacrimile, pentru că își aduse aminte că și ea se confruntase cu situația asemănătoare. De-abia aștepta să-i povestească, dar deocamdată trebuia să-l asculte pe el. Și aceste gânduri chinuitoare m-au urmărit mult timp. De fapt, știi și tu, mama mi-a spus despre telefoanele tale, ceva sumar, bineînțeles, pentru că nu se putea discuta omenește nici măcar la vizite. Dar eu oricum nu mai voiam să aud nici măcar o referire privitoare la ființa ta. Ea, în adâncul ființei, te credea și îi era milă de tine, dar, pe de altă parte, durerea de a mă ști pe mine, singurile ei fiu, un om pierdut, o distrusese. De aceea nici nu a mai insistat pentru elucidarea problemei. Până la urmă, treptat, gândurile care mă stăpâneau au început să cedeze celor din subconștient, care mai păstrau încă neatinsă iubirea, încrederea îndreptată spre ființa ta. Poate totuși singur nu aș fi reușit, dar m-au ajutat frații de suferință. Am aflat că nu eram singurul care trecusem printr-o asemenea situație îngrozitoare. Am întâlnit oameni care suferiseră chiar din pricina soțiilor sau copiilor lor, din pricina celor mai dragi care chipurile i-ar fi trădat. Cei drept, am aflat că au fost printre acestea cazuri reale de asemenea josnice trădări, dar cazul meu nu era unul dintre acestea. Deși nu exista nicio dovadă palpabilă, inima mea îmi spunea acest adevăr și eram convins că nu greșesc. Am ajuns apoi să mă autocondamn teribil pentru gândurile, presupunerile, atitudinea mea față de tine. Ai suferit atât de mult, draga mea. O strânse mai aproape de el. Ce bine că a trecut! Ce bine că ești aici! Parcă visez! Imediat, după ce am aflat că am fost șantajată, este vorba de scrisoarea aceea, am să-ți povestesc cu deamănuntul, m-am hotărât să fac un lucru cumplit care să te convingă că sunt nevinovată. Numai Dumnezeu, da, numai El m-a păzit, am fost la un pas de moarte. Cel mai greu de îndurat a fost atitudinea ta, faptul că mă credeai trădătoarea ta. Se opri pentru a șterge șuvoaiele de pe obraji. Anca! Relu strânse și mai tare la piept, cutremurat numai la gândul că din cauza lui existase posibilitatea ca ea să-și curme viața. Anca, șopti din nou privind-o adânc, nu știu de ce, dar nu pot scăpa de senzația că, de fapt, realitatea de acum este doar un vis. E atât de minunat și, sau poate pentru faptul că de atâtea ori am visat în toate felurile și ziua și noaptea clipele acestea. Chiar dacă le consideram o absurditate, nu voiam să le alung, pentru că aceste imagini erau ca o oază de bucurie în mijlocul atâtor greutăți insuportabile. Da, Anca, am să-ți povestesc și despre acestea, dar nu acum. Acum sunt atât de fericit și nu vreau să umbresc acest soare cald, plăcut, cu umbrele triste ale trecutului. De fapt, acum am impresia că tot trecutul nu a fost nimic altceva decât un coșmar îngrozitor, că am adormit unul lângă celălalt și imagini îngrozitoare de vis ne-au despărțit. Am călătorit apoi separat, poate doar cu trupul, pentru că inimile noastre au fost nedespărțite pe cărarea destinului potrivnic, maturizându-ne, îmbătrânind chiar înainte de hotărârea normală a timpului. Vezi, am încărunțit deja. Și, în sfârșit, ne-am trezit din nou acolo unde a început totul. Unul în brațele celuilalt, încă tremurând la amintirea coșmarului, mângâindu-ne și alinându-ne pe fondul unei iubiri mai cizelate. Ah, Relu, numai Dumnezeu ne-a ajutat, Lui îi datorăm totul. M-am rugat mult pentru aceasta, mai adăugă sfios. Poate că sosise momentul acela. Relu o privi cu uimire. Anca, tu te-ai schimbat, nu-i așa? Rosti calm, dar doar cu o ușoară inflexiune de uimire, parcă. Anca dădu din cap, inima îi tremura plină de gânduri, de sentimente cu care deja era familiarizată. Numai cât reflectase înainte de momentele acestea și totuși prezentul nu era cum și-l imaginase dinainte. Da, rosti după un timp, da, m-am schimbat. Și chiar dacă ar fi vrut să-i spună mai multe, toate se întoarseră grămadă în inimă, răbufnind prin noi lacrimi fierbinți. Mă bucur, rosti însă, neașteptat de liniștitor Relu. Cu adevărat mă bucur. După toate câte am trecut, gândeam cum am să pot să împărtășesc totul, chiar schimbarea gândurilor iubitei mele, care nu accepta absolut deloc nici măcar ideea divinității. Așa era înainte. Am observat din primele momente, din primele tale vorbe, schimbarea ta. Relu, poate este mai mult decât ai înțeles tu. Relu, nu m-am schimbat doar la suprafață. Pe primul plan în viața mea, acum este El, adică Dumnezeu. Să nu mă înțelegi greșit, te iubesc la fel de mult și cred, din pricina dragostei pe care El mi-o revarsă în inimă, mai mult decât aș fi putut înainte, tocmai pentru că dragostea Lui este infinită, fără margini. Mai ții minte povestea despre cei doi bătrâni care își citeau scrisorile tinereții? Relu, cred cu toată certitudinea că numai cu dragostea pe care o primim de la El am putea ajunge la înălțimea acestui ideal. Repet însă, cu condiția ca pe primul plan în sentimentele, în gândirea noastră, să fie El. Relu, îl iubesc mult, mai presus de orice, mă înțelegi? Într-o anumită măsură, Anca, cu adevărat te-ai schimbat. Cât timp am petrecut în închisoare, am învățat și eu, într-un fel, să mă încred în Dumnezeu, să-L chem, să privesc viața prin prisma existenței divinității, pentru că altă șansă de supraviețuire nu aveam. Și crede-mă, când m-am văzut scăpat de acolo, am încercat să îndepărtez, adică să șterg chiar definitiv orice tendință din viața mea, prin care aș putea să mai am doar simpla senzație că trebuie să duc din nou o viață strictă, îngrădită. Mă gândeam că anii vieții noastre trec repede și că trebuie să profităm pentru a putea trăi din plin această viață scurtă. Am avut ocazia să discut cu creștini închiși pentru credință, care vorbeau într-un fel asemănător precum i-ai vorbit tu. Și cuvintele lor m-au pătruns, dar mai mult decât greutatea cuvintelor lor, m-a mișcat trăirea lor. Era ca o minune să descoperi în iadul acela sclipiri neatinse de altruism, de dragoste, de speranță. I-am admirat sincer, m-am gândit că mi-ar plăcea să ajung ca ei, dar apoi mi s-a părut că ar fi prea greu și fără sens. Iar acum tu, Relu, dar nu e deloc greu. Dimpotrivă, e mai ușor, mai minunat decât poți să-ți imaginezi. În aceasta constă adevăratul sens pentru care Dumnezeu ne-a creat, să trăim pentru El. Mi-aduc aminte că erai mereu obsedat de ideea descoperirii sensului real al existenței ființei umane. Nu puteai să accepți ideea unei vieți scurte, pline de necazuri, de goană după idealuri la care, după ce cu toată sforțarea și sacrificiul ai ajuns, te simți la fel de nerealizat, de gol, tocmai pentru că finalul este, de fapt, moartea. Relu, eu nu mă mai confrunt cu astfel de simțăminte. Adu-ți aminte cum eram înainte. Mereu nemulțumită, nervoasă, dornică după tot mai multe și mereu încercată de simțământul neîmplinirii. Tu ai spus că ai vrea, alături de mine, să profiți din plin de această viață care trece nespus de repede. Bineînțeles că și eu împărtășesc dorința ta, dar nu numai atât. Eu vreau cu tot din adinsul să fim fericiți. Mai ții minte ce mi-ai spus atunci când am discutat despre idealul fericirii noastre, pornind de la povestea celor doi bătrâni? Din nou am ajuns la acest subiect. Zâmbiră. Mai ții minte? Exact așa mi-ai spus. S-ar putea să fie vorba despre un secret pe care oamenii nu l-au descoperit încă. Eu acum pot să zic că a fost descoperit de mulți, de mine, doar de un timp. Contează însă că l-am descoperit. Relu, secretul este atât de simplu. Dumnezeu, numai Dumnezeu ne poate dărui fericirea. Asta este. Relu rămase pe gânduri. Într-un fel, vorbele ei îi se păreau naive. Pe de altă parte însă, dădeau totuși un răspuns frământărilor din inima lui. Adevărul era că Anca, așa cum o cunoscuse el, foarte greu ar fi lăsat din convingerile ei, mai ales din cele privitoare la concepția despre divinitate. Cu adevărat trebuia să fie avut loc în viața ei ceva foarte convingător, încât să-i schimbe modul de gândire, să o determine să aleagă un nou mod de parcurgere a drumului vieții. Poate că va înțelege și el până la urmă acest secret și vor merge alături pe drumul ales de ea. Ea susținea că aceasta este calea reală care a fost trasată pentru ființa umană pentru a ajunge în final la Dumnezeu. Cel puțin deocamdată era un răspuns mult mai plăcut, mai satisfăcător decât concluzia de a ajunge în final după această scurtă viață, chiar dacă ar fi clipă de clipă satisfăcut, fericit, ceea ce este bineînțeles o himeră, victima viermilor. Bine, Anca, rosti în sfârșit, ducându-i mâinile la buze, am să încerc să înțeleg și eu, roagă-te pentru mine. Relu, exclamă ea, dacă ai ști cât de mult mi-am dorit să aud aceasta de pe buzele tale, Relu, mă voi ruga. De fapt, de mult mă rog pentru tine, deocamdată Dumnezeu te-a eliberat și cred că vom păși împreună pe acest drum. Adevărul este că nu ți-am spus prea multe deocamdată, nu ți-am spus despre felul în care eu, tu știi cât am fost de îndărătnică, mai ales în privința religiei, am ajuns să-L accept pe Dumnezeu, să mă predau Lui. Cu siguranță vei fi mișcat și vei înțelege că într-adevăr Dumnezeu însuși a săvârșit minunea, că mi-a arătat pregnant iubirea Lui, m-a cucerit. Nu e o iluzie, Relu, cu adevărat Dumnezeu, prin dragostea Lui, m-a cucerit. Hai, povestește-mi! Vrei? Chiar acum? Tu nu? M-am gândit că poate... Deocamdată tu m-ai cucerit, rosti el zâmbind. Poate că mă va cuceri și Hristos. Oricum, eu și înainte am fost mai maleabil decât tine, bineînțeles dacă avea rost. Știi, Anca, mai adăugă cu un ton deosebit, în închisoare, în momentele cele mai disperate, Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-a arătat clar că există, că-i pasă de mine. Vezi, Anca, atunci am făcut în inima mea multe promisiuni acelei nevăzute puteri care nu m-a lăsat singur, pradă nebuniei sau morții. Și uite, acum, când greul a trecut, eram gata să uit totul, să dau cu piciorul în tot ceea ce a făcut pentru mine. Deocamdată vreau să te ascult. Anca îi povesti cu deamănuntul prin tot ceea ce trecuse după ce primise scrisoarea lui, despre atitudinea lui Mircea, despre străinul acela care o ajutase și a cărui identitate nici în ziua de azi nu o cunoștea. Auzind aceasta, Relu rămase tare surprins. Într-adevăr, atitudinea acelui tânăr necunoscut fusese tare ciudată, însă era clar că acesta fusese bine intenționat. Cine știe? Îi zise Anca, poate că acum, în urma Revoluției, vom afla mai multe amănunte care să ne justifice cele petrecute atunci. Se poate însă ca tânărul acela să fi părăsit țara. Atunci mi-a spus că avea de gând să fugă departe, departe de toate acelea. Când l-am întrebat unde anume, nu mi-a răspuns. Indiferent dacă este în țară sau peste hotare, dacă mai trăiește, sper că odată să ne reîntâlnim și... Dar în sfârșit, hai să-ți mai povestesc mai departe. Anca îi relata apoi despre stările ei confuze de dinainte de proces, despre cum intenționase să-și ia viața apoi, iar Lia și Florin o ajutaseră și prin ei Dumnezeu nu numai că o salvase, dar îi și vorbise despre sensul real al acestei vieți. După aceasta, urmase o perioadă în care doar în confruntarea cu necazuri insuportabile se îndreptase înspre Dumnezeu. Și, în pofida instabilității ei, Dumnezeu fu atât de bun, astfel încât o ascultase, o mângâiase, o ridicase. O perioadă, ea încercase să-și caute refugiul în studiu, ajunsese prima din grupă, însă nici chiar această realizare nu o satisfăcea cu nimic. Până la urmă, sfârșită, epuizată psihic, hotărâse fără nicio reținere să termine odată cu viața aceasta, care ajunsese să-i se pare insuportabilă. Ajunsesem să nu mai pot suporta ideea că ție cu adevărat nu-ți mai pasă de mine, că nu mai putea ierta, că nu mă mai iubești. Vedeam în atitudinea ta o nedreptate a lui Dumnezeu față de mine. Aveam impresia că soarta, viața mea, îi sunt indiferente, că de fapt dragostea lui Dumnezeu despre care îmi tot vorbea Lia era doar o simplă teorie biblică sau pur și simplu, dacă ea totuși există, Dumnezeu este părtinitor, iar eu nu fac parte din categoria protejaților lui. Și știi ce am făcut? I-am cerut pur și simplu lui Dumnezeu dacă mă iubește, dacă îi pasă de mine, dacă vrea să supraviețuiesc, să intervină în viața mea cu o minune. Și minunea pe care o ceream, ca o demonstrație a iubirii lui, a faptului că îi pasă într-adevăr de mine, a fost aceea de a primi un răspuns de la tine. Relu tresări. Și l-ai primit? Întrebă deodată cu nespusă emoție. Ai răbdare să-ți... L-ai primit, nu-i așa? De ce nu ai răbdare? L-am primit. Pe acela care a venit cu mesajul cheamă Cornel Stănilă. Este profesor de limbi străine și a fost acuzat pe nedrept că ar fi avut ceva legături cu străinii. Se aștepta să fie eliberat și de aceea l-am rugat. Deși mi-a promis că va veni și am avut încredere în el, totuși am trăit cu teama că poate, având în vedere faptul că îi se interzisese să părăsească orașul, nu va avea curajul. Și totuși a venit. Ah, Anca, nici nu pot să-ți imaginez cât de mult a riscat omul acesta. Aș vrea să-l caut, i-am memorat adresa în închisoare, să-i telefonez eventual și să-i mulțumesc. Ah, Relu, dacă ai ști ce mare însemnătate a avut pentru mine acest mesaj, ah, dacă ai ști, dar hai să-ți povestesc. Și Anca îi povestea mănunțit despre cum lăsase mesajul acela Liei, îl citi chiar cuvânt cu cuvânt ceea ce scrisese pe biletul acela pe care îl păstra ca pe o scumpă aducere aminte, îi citea apoi ceea ce scrisese Lia și a văzuse în cuvintele acelea însăși cuvintele lui Dumnezeu pline de iubire adresate ei personal. Prin aceste cuvinte Dumnezeu o copleșise pur și simplu cu dragostea lui. Apoi, doar apoi, după ce a început să înțeleagă iubirea, să o accepte, Dumnezeu a făcut să devină o realitate și dorința ei de a vedea înfăptuirea minunii. Venise profesorul Cornel Stănilă cu mesajul lui Relu. Poate că nimic altceva nu l-ar fi putut pătrunde mai adânc decât această relatare. El însuși se rugase în închisoare mult pentru ca acest mesaj să ajungă la timpul potrivit la iubita lui. Parcă presimțise și el atunci că ceva ciudat se petrece cu ea. Era cu adevărat mișcat. spre uimirea fetei, care nu se așteptase nici pe departe ca iubitul ei să ia atât de repede o asemenea decizie, el îi promisese că se va apuca cât de curând de citirea serioasă a Bibliei. Adevărul era că întotdeauna, cum chiar el recunoștea, fusese un tip maleabil, mai ales în privința religiei, iar acum schimbarea ancăi era cu adevărat o serioasă motivație în luarea unei asemenea decizii. Anca îi povestea apoi despre sacrificiul suprem al lui Florin, atât de mult iubise el sufletele pierdute, încât avusese curajul să meargă înainte împotriva represiunilor, a pericolelor venite din partea regimului. Întâmplarea cu accidentul lui Dani fusese într-adevăr o greșeală parcă ieșită din comuna securității, având în vedere subtilitatea cu care lucrau ei. Cine știe de ce se întâmplase astfel? Poate că fusese necesar ca Relu să ajungă în situația aceea, apoi să fie închis, tocmai pentru ca ea să-L cunoască pe Dumnezeu și poate că, de fapt, cu siguranță și Relu va ajunge să-L cunoască, să se predea Lui. Relu zâmbi auzind acestea pentru că îi se păreau naivități, totuși ca să n-o supere, nu-i spusese. În cazul lui Florin însă, lucraseră cu totul altfel, lucraseră cu multă precauție și ingeniozitate. Relu se întristă auzind despre moartea lui. Anca-i povesti însă și despre atitudinea ei, despre credința și nădejdea ei pe care și ea le împărtășea. Moartea lui Florin fusese chiar un mare câștig pentru el și nu numai pentru el. În urma sacrificiului lui, mulți, mulți tineri fusese evangelizați, până și profesori universitari, chiar și un asistent de la Facultatea de Științe Economice se predase lui Dumnezeu. Până acum, toți, asemenea lui, de frica regimului se ascunseseră, dar de acum încolo, ce bine era libertate. Numai într-o problemă Relu arătă multă împotrivire, însă Anca îl înțelegea, pentru că se confruntase și ea cu astfel de simțăminte. Relu nu putea înțelege de ce iubita lui adoptase față de Mircea o atitudine plină de dragoste, rugându-se pentru el, vizitându-l chiar la spital împreună cu Lia. El era cel mai mare vrăjmaș al lor, el le distrusese viața. Și când te gândești că el îl considerase chiar în noaptea aceasta, doar acum afla adevărul, pe acest trădător josnic, cel mai bun prieten. Ce-i drept, la interogatorii, pentru a-l maltrata și mai mult psihic, i se spusese cine îl trădase, dar el nu putuse să creadă. Până și încrederea în ea și-o pierduse, dar în Mircea, nu. Doamne, ce lovitură cruntă era acum acest adevăr pentru Relu! Era totuși satisfăcut că își primise pedeapsa meritată. Fusese dat afară din facultate, ca odinioară el, și în final a ajuns prin spitalele de psihiatrie. Ce pedeapsă potrivită pentru mojicia lui a hărăzit providența! Îi părea rău că în acest caz nu mai avea cu ce contribui pentru a stăvili setea de răzbunare. Oricum, nu-l va lăsa el să scape doar cu atât. Având în vedere cât de mult suferiseră ei, poate pedeapsa hazardului prin faptul că se îmbolnăvise era totuși prea puțin. Merita să simtă și el din plin ce înseamnă durerea, suferința. Mare-i fu însă uimirea când Anca îi povesti că trecuse și ea prin stări asemănătoare, însă vorbele lui Isus, care îndemnau chiar la iubirea vrăjmașilor, cunoașterea despre felul cum el însuși își trăise viața triumfând cu iubire asupra tuturor oamenilor care l-au maltratat și răstignit, îi schimbase modul de gândire. Vorbirea apoi despre revoluție. Anca fu încântată să-i vorbească despre evenimentele petrecute. Relu plânse mult, auzind despre cei care fusese jertfe vii pe altarul țării. Era încă un mare patriot. Și 10 de ani de închisoare să fi făcut, îi spuse cu ochii la fel de visător ca odinioară, eu nu aș fi renunțat la ideile mele revoluționare și, slavă Domnului, că dacă n-ar fi existat atâția alții ca și mine în țara aceasta, nimic nu s-ar fi schimbat. Apoi, el îi povesti despre anumite întâmplări din închisoare, despre prieteniile pe care le înfiripase acolo, discutară toată noaptea până la ivirea dimineții și, în pofida oboselii, tot li se păru că timpul zburase exagerat de repede. Toate visurile, toată suferința, toate așteptările, toată nerăbdarea din trecut dădea și mai mare strălucire bucuriei de a se ști din nou alături, înghițindu-și lacrimile, ascultându-și acum în prima zi de Crăciun bătăile inimii. Afară nu se mai auzeau picurii sărutând pervazul. Plutea încă un întuneric liniștit, tulburat doar din când în când de freamătul vântului blând printre crengi pustii letargice. Și totuși acum, când noaptea se îngâna cu zorii, în liniștea solitară, dacă ai fi înțeles limba zenitului, a vântului, te-ai fi cutremurat de șoaptele mărețe transmise fără cuvinte în fiecare cotlon al văzduhului, al pământului. Undeva, la o fereastră, doi tineri îndrăgostiți, cu obrajii lipiți unul de celălalt, cu ochii înlăcrimați, cu inimile îndreptate spre cer, citeau în șoaptă versetul biblic. Ea va naște un fiu și îi va pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care, tâlmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Iisus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Oare nu era aceasta și tâlmăcirea șoaptelor misterioase ale vântului și ale cerului de Crăciun? Ale vântului și ale cerului țării.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.